Kubazali ukuba bavimbe ukuspoila ingane zabo. Kudinga uqaphele ekufundiseni izinto eyisemqondo ukuthi banganakela kanjani abanye abantu. Iningi intsha ekhula yazi ukuthi ilungelo layo yonke into nokuba nokulunga ongenayo impilo. Ukuba lula ukuzama ukudlulisa iblame komunye. Kodwa uma sethembekile, kungumsebenzi womzali ukufaka iy'nkambiso eziyohamba nengane kuze kube sebudaleni. Sizoletha amava okuthi lokho kubukeka kanjani khona la ohlelweni ezomndeni. Hlala nathi. Kwamnandi kuba ngubengelele ezomndeni. Uhlelo lwakho lukulethela izeluleko eyiphathekayo ngabaka focus on the family. Umama okhathazekile usibhale ngalombuzo oshaya isikhonkosini uthe, singenza kanjani ukuthi mina nomnyeni wami singayitotosi kweqa intombazana yethu enhle sadoli? Ibukeka kahle engathi ungahlala uyidlalisa futhi wonke umuntu la ekhaya selokhu yazalwa uhlale ijabulele eyidlalisa. Kodwa manje sineminyaka ewu-4, ngiye ngiyibuze ukuthi engabe isazodlula amasisha ekube nengane udolo omuhle? Iyathanda ukujatshulelwa ngobuhle, ngakube lokho kuyinto ejwayelekile ngokwenkambiso? Kunganjani mangase senze okunye okwehlukile? Akumangazi ukuthi ingane yakho ijabulela ukubukwa. Selokhu yazalwa, abantu bayincoma kweqe phela. Ngolesigaba, kubuye kungumdlalo konke umuntu ubuhle bayo. Kodwa ubungozi ukuthi izokhula itshela ukuthi ubunani bayo njengomuntu buncike ebuhleni bayo, hayi kwinkambo yayo enhle. Indaba ezinhle ngokuthi akukho late ukuvuya lokho kungakenzeki kumbe kungenzeki. Ubeke ngokuthi ubukeka kahle enomoya omnandi. Lokho kuchaza ukuthi akakaspoileki ngokwendlela enemncome ngakumbe akakenzeki ukuthi ayibone ewusima yedwa kwamhlaba. Esesemncane nje, esafundiseka, udinga ukuqala nimfundise inkambe eqinile enonkulunkulu. Kulezi insuku, isiko mpilo lesikhathi lisitshela ukuthi ubuhle nokuma kahle ngokomzimba, ukuduma uvelele, ukuba semandleni kunye nempumelelo, izinto ezimqoka kakhulu lezi empilweni. Kodwa iBhayibheli lithi, umuntu ubheka okusemehlweni, uJehova ubheka okusenhlizweni, eyokuqala kaSamuel, chapter 16, verse 7. UNkulunkulu usibizele ezingeni eliphakeme kakhulu, encebeni yakhe, okumile kakhulu, intobeko, inhliziyo, enothando, inkambo, enguKristu, nempilo, eveze izithelo zokomoya, ngokwabaseGalatiya 5, verse 22 no-23. Amava anjengothando, intokozo, ukuthula, ukubekezela, bumnene, ubuhle, ukuthembeka nokuyithiba. Ungakhuthaza kanjani ke intombazane yakho encane ukuba ikhule ngalendlela kunokuba ibe spoiled izibone yona? Sikhuthaza ukuba ukusophe ukumbonga uma ekhombise lezi inkambiso ezinhle esesiyibalile ngokwizwi. Umelwe futhi ukuzama ukuziveza lezi inkambiso nawe ngeyakho impilo, bese ucupha ikhala zokumfundisa ukukhuluma ngezinto eziyinhliziyo kaNkulunkulu. Kuyoba into enhle futhi ukumfundisa ukunakekela abanye. Ungaba ngisho ukunikeza ezinye izingane ama-toys akhe aswe ngasawadingi kunye neyingubo. Maningi amaKristu kulezi insuku alwela ukuba iyingane zawo zivelele zibe ngama-achievers or top achievers kwezemfundo. Lokho ebese akudumise kweqe lamaKristu. Lezi zinto ayilona icala nese. Inkinga isekutheni uma sesizenza kube izona impokophelo eyinqala zempilo. Uma uNkulunkulu engekho zizodwa lezi zinto, kuthi le njabulo eziyithembisayo iphenduka ukuba ibe yigebelo qobo. Njengokuba sibuka ngesinye seyizathu lezi eyinkulu ezenza ukuba intsha eningi ingene eyidakamizweni nasophuzweni kuye nengcindezi ephezulu. Iningi lazo lezi ingane zizizwa zinengcindezi ngenxa yokulwa nokwenyuka kwempilo. Uma uzo ukuthi kuzokusiza ukuxoxa le ndaba ngokuthe xaxa, sikumemela ekutheni ufonele umnyango wezokweluleka e-Focus on the Family ku 031 716 3300, kumbe ungene ku safamily.co.za bese ucofa ku counseling link. Bothokoza ukukusiza ndlela zonke abangenza ngazo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo, sesihlabelisa phambili umndeni wakho.